habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda v o a qaybta af soomaaliga oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen jimcaha bisha Febraayo, waa kuu sanadka 2019-ka. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7:19 mitrband iyo boga v o a somali.com. efayamada qaar geeska afrika idaacaddeenna caawa waxaa wadajir idinkugu daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Maraykanka oo sheegay in duqeyn arbacadii ka dhacday gobolka Hiiraan ay ku dileen 24 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab iyo maamulka gobolka Hiiraan oo arrintaas ka hadlay.
Waxaan ogsoonahay duqeyntaasi inay ka dhacday deegaanka Luqjeelow, deegaan u dhow oo miyiga ah. Khasaare culus ayaa gaaray nimankaas. Waa meel mu'tamar ama shir uu ka socday ayay ahayd oo dhulka miyiga ah, meeshaas duqeynaha ka dhacday.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu ku eegayno dilalka qorshaysan ee toddobaadyadii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada Muqdisho.
waxaan u malaynayaa meesha ay Muqdisho horumar badan way soo gaartay, laakiin ay uga gudbi la'dahay xasiloonida runta ahayd. waxay tahay iyada oona loo gudbin in dadka mathalaya Muqdisho in aanan lasoo dooran.
hadduu qarax dhacay, haddii maanta dheeraa la dilabo, taleefkayga waxa ugu badan ku qoran waxay tahay AUN oo macnaheedu tahay Allaahu naxariisto. yacni waa saaxiibii ugu weyn oo kala maroba la dilo, oo haddana nambarkiis meesha uu sii jiro baa tahay. aad u maasin Xuseen iyo wasiirkii Makran, xaqiiqdii waxaan laga hadlayayna wax dhaba oo jiro ay weyn taas taagan.
le idiin haynaa warbixin ku saabsan iska horimaadyo ka dhacay gobolka Bari oo dhexmaray maleeshiyada ururada Daacish iyo Al-Shabaab, sidoo kale dalka Qatar oo isna ku guuleystay koobka ciyaaraha ee Asia Cup iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dowladda Maraykanka ayaa maanta ku dhawaaqday in ay ka baxayso heshiiska 19 sano soo jira ee xakamaynta hubka nukliyeerka ay kula jirtay Ruushka. xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa maanta sheegay in laga bilaabo 2 bisha Febraayo Washington ay hakin doonto u hoggaansaminta heshiiska xakamaynta hubka nukliyeerka ee ridada dhexe, loona yaqaan INF. Maraykanka ayaa ku eedeeyay Ruushka in ay ku xadgudbeen qodobada heshiiskan oo soo jiray tan iyo dagaalkii qabuubaa. Ruushku waa ay beeniyeen eedeymaha Maraykanka. heshiiskan ayaa ahaa kii ugu horreeyay dunida ee xakamaynta hubka, waxaana uu mamnuucayaa qayb ka mid ah hubka nukliyeerka oo ah midka gaara ilaa 5,500 oo kilomitir. Mike Pompeo ayaa wariyaasha ugu sheegay xarunta waaxda arrimaha dibadda Maraykanka in Maraykanka uu si rasmi ah ogeysiiskan ugu gudbin doono Ruushka 6 bilood kadib haddii aysan dib ugu soo laaban u hoggaansaminta heshiiska.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu rajo ka qabo in laga laabto xurgufta ganacsi ee kala dhexeeya dalka Shiinaha kadib markii uu xafiiskiisa aqalka cad kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka dalka Shiinaha Liu He. Trump ayaa sheegay haddii si wanaagsan la isku afgarto inuu noqon doono heshiiskii kaasi kii ugu weynaa ee abid la gaaro, waxaana uu hadalka ku daray ilaa iyo hadda wadahadalladu si wanaagsan ayay ku socdaan. turjumaan ayaa akhriyay waraaq uu madaxweynaha Donald Trump ka helay dhigiisa Shiinaha Xi Jinping, taas oo ay ku qornayd in labada wadan ay marayaan marxalad aad muhiim u ah. Xi Jinping ayaa qoraalka ku yiri labada wadan ee awoodda dhaqaale dunida ugu weyn leh ayaa muujinay doono heshiis ku salaysan xushmad. Maraykanka iyo Shiinaha ayaa waxaa ka dhexeeyey waayadanba dagaal dhinaca ganacsiga ah kadib markii uu madaxweyne Donald Trump Shiinaha ku soo rogay canshuur dheeraada, markaasna uu Shiinuhu jawaabtaas la mid ah ka bixiyey.
dowladda Maraykanka ayaa horumar kooban oo keliya ka sameysay wadahadallada nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. waxaa sidaasi qirtay ergayga gaarka ah ee Washington u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi Stephen Began. inkastoo aan jeclaan lahayn in aan joogno meel ka fog halka aan hadda taagannahay, waxa aan sameynay waxoogaa horumar ah lixdii bil ee tegay. Hase yeeshee, rajadu waxa ay tahay in intaasi ka ballaaran ay imaan doonaan, ayuu erigegan ku yiri khudbad uu ka jeediyey jaamacadda Stanford. Hadalladiisa ayaa yimid toddobaadyo un ka hor kulan madaxeed labaad oo la filayo inuu dhexmaro madaxweyne Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Trump ayaa Khamiistii sheegay in goobta iyo waqtiga kulanka labaad shaaca laga qaadi doono horraanta toddobaadka soo socda. Waxaa aad loo warinayaa in dalka Vietnam uu martigelin doono wadahadallada xiga ee Trump iyo Kim. Wadahadallada labada dhinac ayaa si tartiib ah u socday tan iyo markii Trump iyo Kim ay bishii Juun ee sanadii 2018 ku kulmeen magaalada Singapore.
Hogaamiyaha mucaaradka ee Venezuela Juan Guaido ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay Khamiistii tageen gurigiisa, isagoo sheegay in ujeedka ciidamadaasi uu ahaa inay cabsi geliyaan. Juan Guaido waxa uu tilmaamay in markii ay ciidamada booliska tageen ay guriga ku sugnaayeen gabadhiisa oo sanad iyo bar jir ah iyo ayeydeed. Waxa uu sheegay in haddii ay gabadhaasi wax gaaraan uu mas-uuliyadeeda qaadi doono Nicolas Maduro oo ah madaxweynaha dalkaasi Venezuela. Juan Guaido oo wariyaasha la hadlay ayaa u mahadceliyey deriska oo uu sheegay in markii ay booliska gurigiisa tageen ay isku soo baxeen iyagoo isku garaacaya maacuunta. Waxa uu intaas ku daray in deriska ay cambaareeyeen waxa dhacay, halkaana ay tageen si ay u ilaaliyaan xaaskiisa iyo gabadhiisa yar.
taasi aynu kaga gudubno warkii dunida waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee V O A. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in duqayn ay ku dileen 24 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Warka soo baxay Africom oo la sii daayay Khamiistii shalay ayaa lagu sheegay in duqayntan lala beegsaday xero ay Al-Shabaab ku leeyihiin meel ku dhow tuulada Shabeelle ee gobolka Hiiraan, sidoo kalena ku dhow deegaanka Luuqjeelo. Wararka ku saabsan duqeynta waxaa magaalada Beledweyne nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Warbixinta ciidanka Mareykanka ee Africom ayaa waxaa lagu sheegay in duqeyntu ay qayb ka tahay howlgal ay si wada jir ah u wadaan ciidamada Mareykanka, kuwa Midowga Afrika iyo ciidamada qaranka Soomaaliya, taasoo lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab. Duqeyntu waa ay sii soconaysaa si aan u taageerno kooxda aan wada howlgalno si horumar looga gaaro dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab oo nabadda Soomaaliya hortaagan, sida waxaa sheegay Major General Craig Olson, agaasimaha howlgallada ciidamada Mareykanka ee Africom. Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa waxay kordhisay sanadihii ugu dambeeyay duqeymaha xagga cirka ah oo ay ka fulinayso Soomaaliya kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dabciyey, isagoo markii hore amarka duqeynta isaga laga sugayey, mar dambana ogolaaday in ciidamada ay tallaabo qaadi karaan xilli walba oo loo baahdo. Horaantii bishii January, ciidamada Africom ayaa waxay sheegeen in duqeymo is-xigeegay ay ku dileen ilaa 100 xubnood oo Al-Shabaab ka tirsan. Bishii October ee sanadkii hore, militariga Mareykanka ayaa waxay sheegeen in ay qaadeen duqeymihii ugu ballaarnaa muddo 2 sano gudahood, waxaana ay sheegeen in ay ku dileen ku dhowaad ilaa iyo 60 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Kooxda Al-Shabaab ayaa caasimada Muqdisho iyo magaalooyin kale oo ku yaala bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya waxaa laga saaray sanadkii 2011, balse waxaa weli gacantooda ku jira dhul aad u ballaaran, waxaana ay weeraro joogto ah ku hayaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Dhinaca kale, maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in duqeyntan lala beegsaday saraakiil iyo horjoogayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo halka uu uga socday shirweyn. Gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka Hiiraan, Cabdiraxmaan Maxamuud Taakoy, ayaa duqeyntan uga warramay Maxamed Colaad Xasan.
Walaalow, waa jirtaa duqeyn ayaa ka dhacday deegaana hooshima degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Deegaanadaasna waa deegaano runtii cadowga ay ku sugnaayeen makaayiidda iyo dhagarta iyo shirqoolada shacabka Soomaaliyeed loogu maleegayay, gaar ahaan shacabka reer Hirshabeelle ama reer Hiiraan loogu maleegayay, ayaa waxa uun ka dhacay meeshaas duqeyn ay geysteen diyaaradaha wax duqeeya la dagaalamo argagixisada caalamiga Soomaaliya hadda ka jirta la dagaalamo ayaa duqeyntaasi geystay. Waxaan ogsoonahay duqeyntaasi inay ka dhacday deegaanka Luqjeelow, deegaan u dhow oo miyiga ah, oo runtii ay saraakiishoodii iyo horjoogayaashoodii iyo madaxdoodii koonfurta Soomaaliya ka yimid ay isugu yimaadeen halkaasoo mataqaanaa nagartooda ay ku maleegayeen.
Haddaan ku weydiiyo khasaaraha ilaa hadda aad maqasheen ee halkaa ka dhacay, intuu leegya?
Walaalow, aada aad u mahadsan tahay. Khasaare culus ayaa gaaray. Nimankaas waa meel mu'tamar ama shir uu ka socday ayay ahayd oo dhulka miyiga ah, meeshaas duqeynaha ka dhacday. Annaga deegaan meeshay ma gaarin, laakiin sida ay wax u dhaceen aan wax u maqalnay. Meeshaas inuu khasaare culus nimankaasi ka soo gaaray, weliba horjoogayaal caan ah oo la yaqaano ay meeshaas ku geeriyoodeen. Meeshaas mashaqadaasaa ka dhacday, nimankaasi way ku halaagsameen. waxaana mataqaanaa meeshaasi shacab Soomaaliyeed ama dadka reer miyiga ah ama dadka deegaanka maraan wareysi la yeelanayna wax khasaare ama dhibaato ahoo shacab Soomaaliyeed ka soo gaarayna ma jiraan duqeyntaasi.
Waa gartay halka duqeyntu ay ka dhacday, waa intee xerab military bay ahayd oo shabaab ku leeyihiin oo tababare wax ku sameeyaan? Ma deegaan caadi ahoo ku shiriyeen ba? Haddaad sawir ka bixiso meesha la duqeeyey, maxay ahayd?
walaalow, meesha la duqeeyey waxay ahayd meel jabhadahooda ay degan yihiin oo dagaalamo oo dadka dhibaateeyo oo cayaabaha ay xarbul cisaabka u yaqaanaan oo ku dhufo ka dhaqaaqda ay ka soo maleegaan ayay ahayd. waa meel Luqjeelow wax yar ugu jirto oo miyi ah. meeshaasi ay wax ka dhaceen.
Beledweyn intee qiyaasi intee u jirtaa?
ilaa 25 kilometer dhinaca koonfur galbeed ay kaga aadan tahay, 25 kilometer.
maxay uga dhigan tahay duqeyntan dagaalkii lagula jira al-shabaab ee gobolka?
aadan ugu qanacsannahay waxa meesha ka dhacay. cadow Soomaaliyeed oo ummad Soomaaliyeed dhibaataynaya in la baabi'iyo, aadan ugu faraxsannahay runtii. annaga oo shirqool iyo maleeg wada in la baabi'iyo aadan ugu faraxsannahay. dadka duqeynta geystay, diyaaradaha duqeynta geystay waa dowladaha dowladda Soomaaliyeed saaxiibka la ah, heshiiskana la galay. heshiiska la galayna ay tahay la dagaalanka argagixisada. marka arrimahaas aadan usoo dhaweyneynaa. dalkan waa dal Soomaaliyeed.
haddaad mid iyo laba magacyooda ka xusto?
walaalow, horjoogayaashaas inay caan yihiina noola cadday, laakiin hadda magacyooda weli ma xusna, ma helin. horjoogayaal caan inay meesha ku dhinteena noola sheegay ay wax ku gaareen, laakiin hadda magacyadooda weli ma helin. insha allahu tacaala raboodkaas inuu nasoo gaari doonana waa jecelnahay oo insha allahu helna hadduu ilaah yiraahdo.
kaasina waa gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee gobolka Hiiraan, Cabdiraxmaan Maxamuud Taakoy, waxaana uu u waramayay maxamed colaad xasan.
sidoo kale inagoo weli ku guda jirnaa wararka la xiriira al-shabaab iyo arrimaha argagixisada Soomaaliya, ayaa waxaa haddana jira dagaalo labadii maalmood ee lasoo dhaafay u dhexeeyey kooxaha al-shabaab iyo daacish, kuwaas oo si goosgoos ah uga dhacayay buuraleyda Almiskaad oo ku yaala bariga gobolka bari ee Puntland. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyey Haaruun Macruuf.
dagaaladan ugu dambeeyey ayaa toddobaadkan ka dhacay deegaanada Miraale iyo Dhadaar. Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyere waa khabiir arrimaha xagjiriinta Soomaaliya, horeyna wuxuu u soo noqday taliyaha hay-adda sirdoonka ee Puntland.
labadaas u dhexeeya labada kooxood ee gixisada ee al-shabaab iyo daacish, runtii wararka halka aan ka helayno waxay sheegayaan dagaaladaasi in maaragtay labada kooxood ay ku dagaalamayaan ayna waxa ay ku jirinayaan ay tahay kolley gacansahaynta iyo maaragtay katarinta buurahaas oo sida la og yahayba awal u ahayd saldhig waxda sheegatay inay asbahaysha la tahay ururweynaha ISIS ama daacish loo yaqaano.
yaa ku gacan sarreeya dagaaladan?
Haarunow, awalku waxaa gacanta ku hayay aagaas hoostaga degmada Qandala kooxda daacish Cabdiqadir Muumin hogaamiyo, laakiin sayn ognahay bishii December hadaana khaldaneen dagaal labada kooxood maaragtay ka dhacay halkaa. gacanta sare kulley waxaa yeeshay ama kooxda al-shabaab halkaa u tagtay kulma dagaal lagu jebiyey. markaas al-shabaab waxay dib isugu abaabuleen dagaal labaad soo galeen iyo hub-ururse inay kooxda dagaal labaad ku qaadeen. dagaalkaasi wuxuu bilaabay muddo hadda laga jeego ilaa 5 cisho, wuxuuna dagaal ka dhacay meesha la yidhaahdo Miraale. Miraale waa goob fog ah oo haddana waxay leedahay ceel maaragtay maguuraan oo biyaha laga cabo, sidoo kalena waxaa marta waddo ay isticmaalaan xayawaanku iyo dadku marka dagaalkii hadii halkaas dagaalku ka dhacay kooxda waxa arshaab waxa u suurta gashay in la wareegto aagaas gacanta ku qabato. Taas waxay sababtay inuu dagaalku ku fido aagga la yaabo dhaadaar iyo tuulooyinka badana hoos taga. Marka runtii khasaaro badan baa gaaray, waxaan ku helaynaa kooxda arshaab kolley khasaaro tira badan oo dhimashada in iyagu badan tahay ah, laakiin miraale aagaas waxaa gacanta sheegaya inay hadda ay ku wareegtay kooxda arshaab.
Al-shabaab waxay bishii hore ku dhawaaqday inay la dagaalamayso Daacish, hase yeeshee Daacish iyaduna waxay ku howlanayd diyaargarow inay iska difaacdo weeraro uga yimaada Al-shabaab. Tartanka u dhexeeya labada dhinac waxa uu bilihii ugu dambeeyay saameeyey arrimaha dhaqaalaha, iyadoo labada dhinacba ay u tartamayeen inay baadaan ganacsatada Soomaalida. Labada ururba waa kuwa halis ku ah nabadgelyada guud ee Soomaaliya iyo maamulada jira. Haddaba tartankooda maxaa lagu macnayn karaa xilligan? Xuseen Sheekh Cali waa madaxa macadka Hiraal Institute, horena wuxuu u soo noqday la taliyaha amniga ee madaxweynaha Soomaaliya.
ilaa hadda waxaa moodaa shabaab in uu meelihii koonfurta oo dhan uu ku gacan sarreeyo oo uu maaragtay u guuleysteen inay mar walba damiyaan, inkastuusan dagaalka Daacish ilaa hadda uusan koonfur ilaa Puntland uusan marna dhammaanin.
Su-aasha la isweydiin kara waxa weeyaan, haddii shabaab ay guuleysato maxaa uga dhigantaa wadanka? Haddii la ismari waayo maxaa uga dhigantaa wadanka?
Haddii oo shabaab guuleysto waa hal problem oo ka yaraaday maamulada dalka ka jira ama dowladda dhexe, laakiin Daacish haddii ay sideed kusii jirto ama iyadoo xoogeysato waxaa moodaa in uu problemku labanlaabmaayo dhinacyo badan.
Wararkii soo baxaya maalmihii ugu dambeeyay waxay sheegayeen in Al-shabaab ay ku siqday dhul ay hore u haysteen Daacish. Taasima waxay ka dhigan tahay in Al-shabaab ay qarka u saaran tahay inay ka guuleysato Daacish. Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare mar kale:
waxaa la filan karo waa inay dagaalku kolley halkaa kasii socdaa si gooskoosa. Sababtu waxay tahay labadan kooxood oo manbaawar kaliya ku dagaalamaya, macnaha waxaan ka wadaa buuraha ku dagaalamaya, uma suurtagelaysa si fudud kooxii in aagga ula wareegto maadaama ay yihiin kooxo guurguura ah oo mobil ah oo maaragtay ku dagaalamaya qarfo iyo buuro dhexdood. Markii meel been mid laga yara adkaado way ka wareegaysaa meel kale tegaya. Waxaa marka la filayaa waxa weeye isugaarsigu kooxdahaas inuu halkaa kasii socdo.
Door ma uga bannaan yahay dagaalkan u dhexeeya labadan kooxood, labaduba halis ku ah nabadgelyada guud ahaan Soomaaliya, maamulaha haday yihiin dowlad federaal haday tahay, meel ma uga bannaan tahay, maxay kula tahay?
Haruna, waxaan ka rajaynayaa kolleyga waad ogtahay Puntland isbedel baa ka dhacay. Dowladda hadda sida maamulka cusub wax badan baa runtii laga sugayaa oo ay tahay inay tallaabo qaadaan. Marka dadku waxay sugayaan durmad uga yimaada dowladda Puntland, durmad uga yimaada dowladda federaalka, durmad uga yimaada in allaale intii maaragtay ka dhaqnaanaysa dadka halkaa ka jirta. Waan rajaynaa insha allahu tacaala runtii, waana ku niyad samahay anigu gaar ahaan in maamulka hoggaanka cusubi arrintaasi uu gacan wuxuuna ka geysan doono mujtamaca ama bulshada meesha ku noolna ee roolkeeda ay la shaqayn doonto hadii ilaahay yidhaahdo.
Warbixintii Haaruun Macruuf oo nooga diyaariyey iska horimaadyada u dhexeeya kooxaha Al-shabaab iyo Daacish ee Soomaaliya.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. haatanna ku soo dhawaada faqdada jimcaha oo inoo soo diyaariyey Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
ballanqaadka siyaasadeed ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi waxaa safka hore kaga jirta wax ka qabashada amniga, balse laba sano kaga harsanta 8 maalmood oo qura weli amniga dalka si buuxa gacanta uguma jiro. Muqdisho waxaa ka sii socda dilalka qorshaysan, kaasoo loo geysanayo culummada, aqoonyahanka, haweenka, caruurta, dhallinyarada haldoorka ah, dadka dowladda u shaqeeya, iyo ciidanka dowladda naftooda. Al-shabaab iyo Daacish waxay soo maleegaan dilo qorshaysan. Waxaa sidoo kale jira weeraro toos oo ka dhaca gudaha dalka. Dhowr jeer oo horena waxaa weerar ka imaanay Al-shabaab lagu soo qaaday irdaha laga soo gala madaxtooyada Soomaaliya. Waxaa sidoo kale jira weeraro lagu qaaday xarumo wasaaradeed, hoteello iyo maqaaxiyo. haddaba todobaadkan barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa amni darada dalka iyo dilalka qorshaysan. waxaan si gaar ah u istaagi doonaa dilalka loo geysa dhallinyarada ku wada haldoorka ah ee bulshada ka soo dhex baxay. waxaana barnaamijka todobaadkan marti noogu ah wasiirku xigeenka dhalinyarada ciyaaraha axmed cumar islow xuseen macalin maxamuud madax xarunta hiraal oo ka faalloota fikrada xagjirka ahna qabiil amni ka faallooda cabdikaafi maxamuud makaraan guddoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir iyo maxamed warsame sandhool oo ah nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada kana shaqeeya bartamaha iyo koonfurta soomaaliya dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka wasiir dilka dhallinyarada haldoorkee tusaalaha uu ah muqdisho wuu soo laalaabtay xukuumaddu maxay kala socotaa
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay walaalkay iyo dhammaan inta martida ku ah barnaamijkan sidaad ogtahay dalka soomaaliya runtii wuxuu soo maray marxalad aad iyo aad u fara badan oo xagga amniga ah dalkan dhowr 20 sano ayaa waxaa ka jira qalalaaso dagaal ayaa ka jira dhibaatada ugu badanna waxay ku dhacdaa bulshada gaar ahaan waxay aad u saameysa waxa waaye waa dadka dhallinyarada ah maadaama ay yihiin cudada iyo awoodda dalka dhibaatadaasoo runtii inta badan soo laalaabato waxaan aaminsanahay inay tahay xag amni oo dhinaca bulshada xaggeeda ka jira dadka wax dila inta badan waxay ku dhex dhuntaan bulshaday ku dhuntaan haddii bulshadu ay garab istaagto dowladda islamarkaasna la qeexo la sheego qofka dhibaatada wada waxaan aaminsanahay inaan dhibaatadan ay dhici lahayn si dhibaatada ay u yaraato waxaa qasab ah in bulshadu ay dowladda la shaqeyso islamarkaasna ay dhiirigeliso dad hay-adaha ka shaqeeya amniga haddii fursadaas la helo waxaan aaminsanahay inta badanna way jirtaa oo waxaa dhowr jeer ayaa fursadahan oo kale shacabku ay ka hortageen waxaan aaminsanahay in haddii qeybtaasi la buuxiyo aada loo buuxiyo mas-uuliyadda iska saaraan shacabka gudihiisa in ay yaraan lahayd halbeeg dhibaatada loo geysanayo dhallinyarada iyo dadka magaca ku leh bulshada
xuseen xog ogaalnimadaada amni marka la fiiriyo dilal way dhacaan laakiin muddooyinkii dambe dhallinyaro haldoor ahaa muqdisho lagu dilayay dowladduna tilaabo cad weli maysan qaadin inkastoo wasiirku nala joogo ogaantaada maxay taa sababaha ugu waaweyn oo is leedahay way tahay in loo dilay
horta nimankan oo shabaab iyo argagixisada oo aan dagaalka nagula jira dagaalkoodu waa u khidadaysan yahay waxayna mar walba qiimeyn ku wadaan dadka ay cadowgu yaqaanaan oo ah dowladda iyo dadka kaabayaasheeda ah waxay u arkaan dhallinyarada ama dowladda u shaqeeyaan ama kaabayaasha u arkaan inay yihiin cabsida ugu weyn oo ay wajahi karaan maadaama sida wasiirku sheegay dhallinyaradu ay tahay cududa ummadan ay tahay in marka indhahooda iyo dadkooda haldoorka ah in la beegsado la cabsi geliyo si inta kaleeto oo dhaqdhaqaaqi lahayd ama ku dayan lahayd ay maaragtay u cabsato cabsida gasho
cabdikaafi meesha lagu dilay iyo dadka la dilayna waaba dhalinyarada gobolka maxaa dareentaa markaad maqasho waxaa la dilay qof saaxiibka ahaayo oo meel ka mid ka shaqeynaya muqdisho
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah dhammaan wasiir ku-xigeenka iyo khabiirka iyo saaxiib sandhool iyo adiga dhammaan waan isalaamayaa runaantii markii qof dhallinyaro ah oo haddana kula shaqeyhayo oo in muddaa shaqeynayo oo activity badan qabahayo markaa maqasho waa la dil runaantii dareen xoogan ayay dhallinyarada ku abuurtaa gaar ahaan annaga dhan ka dhallinyaro ahaan annaga waa markii afraad oo dhallinyarada degmooyinka nagala beegsanayo taasna runaantii ayaga argagixisada waxay danta ay kaliyana waxay tahay in dhallinyarada ay nii jabshaan ambi kaliyan dhallinyarada argagax ku abuuraan taasna annaga runaantii nii jabna naguma rideyso sababtuna waxay tahay annaga dadka u adeegayna waa bulshada laakiin waxaa nasiib darro ah runaantii guddoomiyihii dhallinyarada jimcihii lasoo dhaafay teeda kale lagu dilay degmada hodan masaajidka iyadoo masaajidka runaantii jameeco badan ay ku dukanaysay shacab badan oo joogay haddana hortooda lagu dilay taas runaantii waxay dhiirigelinaysaa argagixisada shacabkana waxaa laga rabaa inay hal meel kasoo jeestaan siday ula dagaalami lahaayeen dadkaas oo mar walba dhallinyarada iyo dadka haldoorka ee beegsanayo taasna insha allah tacaala waa rajeyeyna inay gaaraan shacabka soomaaliyeed inay dareemaan inay iska qab dadkaas
maxamed warsame marka la dilo saaxiib aad shaqo wadaag aheedeen aad ka wada shaqeynayseen xoojinta dhallinyarada aad maqasho dilkiisa sidee wax u dhacaan maxaad istiraadaa dhanka dowladda marka loo eego difaacaad heli laheedeen
cabdiqaadir aad oo mahadsan tahay dhammaan waan salaamayaa ninta xuseen iyo wasiirka iyo ninka makaraan xaqiiqadii horta wax loo baahnaaya maanta aad uga hadlaysaa fio barnaamijkan waa barnaamij aad u quseeya dhallinyarada dareen meeshan ma taagna waxay taagan tahay moraal ay taagan tahay qofka qalbigiisa ay taagan tahay qof dhalinyaro kala shaqeysan maanta inuu ka caawiyo dhalada deegaanka booliska iyo inay isfahmaan xaafadaha kale. Aad maqashay maalin kadib aadan lagu dilay degmada Warta Nabad, iyadoo maalin bil Ramadaan Soomaa tahay isla maalinta ku xutaan la dilay gudoomiyaha degmada Hoodan la dilay. Hadaf waa isagana igala shaqeynaya barnaamijka qaybta nabad ku saabsan isagana lagu dilay. Waxaa kaloo jira tobanaan dhalinyaro oo laga arkay muuqaalada qaarkood oo lagu dilay degmooyinka oo xataa u tirsaneen hoggaanka dalka jira oo kale. Taas lama odhihi kara marka hore, yacni ahaan maxaa dareentaa, laakiin waxaa dhihi kara qofka moraalkaaga siduu noqday, qalbigaaga siduu yahay, qof u arto inuu yahay hal abuur, u arto inuu wax dhaqaaqi karo, u arto in degmo ka kooban 10 kun oo guri ka kooban gudoomiye ka ah inuu maanta yacni lagu horjeedo bulsho horteeda aanu laga hadlin. Waxaan aaminsanahay inay tahay qalbi jabka ugu weynaa, laakiin ay u baahan tahay kaliya in taasoo kale martaba ay dhicin, yacni qorshe istraatiijiyan loo keeno.
Laakiin su-aashay qabaan wasiirka Cabdikaafi waa in dhankiina gaabis jiro aadan doorkiina aadan qaadana taa ma jirta?
Qofka markuu dan amni ka shaqeynayo oo jooga degmada Daniel ka shaqeynaya gudoomiye dhalinyaro uu yahay oo kale, hoggaanka gobolka Banaadir maanta qof ka mid nagala joogana uu faramaran yahay haddii uu xil u dhiibto ka waran isaga. Yaa dayacay marka? Waxaa tiri danta deegaanka gala shaqey 4 waaxay ka kooban tahay, wax kastana laamay tabeele leedahay. Waxa u dhiibtay in dhalinyarada ay soo abaabulaan cid waxbarata keento, gaari maxsuum socod uu lugeeyaa, haddana ma haysto wax isku difaaca maanta gacanta dhalinyarada ahaan xataa lama tababarin. Marka waxaan dhihi karaa aad ugu xoog badan meesha ka imaan su-aal gar karaa xaggeena kulimaan.
Wasiir, miyaysan mas-uuliyad gaar ka saareen aqoonyahan waxbartay jaamacad ka soo baxay sida warsama sheegaya degmada Daniel meelo kale, tusaale ahaan howl dowladeed ka wada amnigiisa in la ilaaliyo?
Sida ogtahay anigu waxaan wasaaradda dhalinyarada sportiga mandatekeedu wuxuu yahay dhalinyaradu inay ka horumariso dhinaca arrimaha bulshada, wacyigelinta wadaniyadda, dhinac kastoo dalkan lagu horumarin karo. Amnigana waxaa qaabilsan hay-ada gaar qaabilsan, laakiin anagu waxay
tahay mandate-ka dhalinyarada iyo wax walba la xiriira adinkaadi saaran tahay, adinkaa ku matalaya, adinkaa miiskii lagu wada hadlay, adinkaa fadhiyo tagaya.
Adiga laftirkaaga waxaad ka mid tahay dhalinyarada, ayaad ka mid tahay, waxaad og tahay dhibaatada dalkan ka jirta, aad og tahay. Haddaad iska indhatirto oo aad dhahdo sidai wax yihiin aad qariso, waxay noqonaysaa gaf adiga aad ummadda laftirkeeda aad ka gashay. Waxaan rabaa inaan kuu sheego arintan waa arin amni waaye, waxaa laga rabaa amni marka laga shaqeynayo shacabkii number one ay dowladda garab siiyaan, hay-adaha amniga ay la shaqeeyaan. Markaasna anagu waxaan helaynaa fursad aan ku dhiirigelin dhalinyarada logana hortagi karo amni xumada dalka jirto.
Kusoo laabana Xuseen, ma moodaa dowladdu inaysan mas-uuliyad gaar iska saarin dhalinyarada iyada u shaqeyda marka laga yimaado mujtamac kale magaalada? Dhalinyaro badan dowladda u shaqeyso meelo kala duwan ay ka shaqeeyaan, iyaga naftoodanan amni helin oo la dilaaho, oo ay ka mid yihiin labadan tusaale, gudoomiyihii dhalinyarada Hodol ugu dambeeyo Sakariye Hadafo, gudoomiyihii dhalinyarada Warta Nabad iyo kuwo kale badan. Marka dowladdu ma moodaa inay dayacday dadka u shaqeynaya amnigooda, gaar ahaan dhalinyarada?
Horta arrintan oo dowladda iyo shacabka markii aan horta aan wax ka yiraahdo, waxaa moodaa inay noqonayso arinta waxaa loo yaqaano chicken and egg, ama ukunti iyo digaagada kee horeeyay, labadoodu inay wada shaqayntooda qof walba waa qiraaya, waana inay muhiim tahay shacabkuna inay la shaqeeyaan dowladda, dowladduna inay shacabka la shaqeyso. Laakiin qaabkee laysu la shaqeynayaa, qaabkee maaragtay loo kala hormarinayaa, waxaan isleeyahay waa meesha oo aad moodo inuu khilaafka ka muuqdo. Dabcan mas-uuliyadda waxaa iskale dowladda oo shacabka la shaqeynta dowladda isaga iyaga dowladda waxaa laga rabaa qaabkii dowladda ay ula shaqeyn lahaayeen, oo hadday noqon lahayd qaab farsamo oo abaabulkii iyo maaragtay shaqadii labadaba iyo qaabkii kalsoonida loo dhisi lahaa. Arinta oo cabsida marka keenaysa waxay tahay shacabkii, sida uu Sandol sheegay, shacabkii kulama shaqeyn kara hadduusan kalsooni haysan. Dowladda marka mas-uuliyadda ka saaran tahay inuu kalsoonida abuuro, oo cabsidii uu dareemayay oo runta ah in uu meesha ka saaro, oo hadduu la shaqeeyo dowladda aysan ka dhalanaynin dhibaato isaga soo gaarta. Marka dabcan dowladda waa garanaynaa awoodahaas inaysan jirin, oo ay cid walba oo magaaladan joogta ay ku kafaalo qaado amnigeeda hadduu la shaqeyn. Marka
waa arrin u baahan inay dowladdu farsamo la timaado sida waxaas loo tartiibinayo wadashaqayntaas qaabka loo tartiibinayo oo loo keenayo la gaarayo heer cabsidu baaba'do oo midi physicalka ahayd iyo midi psychologicalka ahayd iyo in maaragtay marka midan oo arrinta shaqaalaha dowladda u shaqeeya wada ka sokeysaaba taas waa arrinta u baahan kow dowladdu inay iyadu ku muujiso shacabka intiisan gaarin in dadka ayaga la shaqeynayo marka ayba priority laga dhigo kalsoonidoodii iyo amnigoodii. Waa dowladdu aniga waa u soo shaqeyn jiray, waa garanayaa maaragtay ciladaha jira, arrimo sahlan ma aha, laakiin waxay u baahan tahay muhiimadii ay leedahay in la saaro oo si dhaba looga shaqeeyo, otherwise suuragal ma noqonayso in shabaab laga adkaado, because shabaab wuxuu ku dhex nool yahay kala fogaanta shacabka iyo dowladda. Meeshuu ku dhex nool yahay waa meeshaas, iyadaasna haddaan gaabkaas la xirinna shabaab lagama adkaan karo.
Abdikaafi, gobolkaad ka shaqeysaa, wasiirkan ku laaban doonaa, laakiin magacaabistaada ka sukow iyo waaxaha iyo degmooyinka, ma waxaa jira wax gooniyaho dhalinyaradu helaan la xiriira bal in ama amnigooda ha noqoto lagu difaaco?
Waa mahadsan tahay. Runaantii dhalinyarada waxay ka mid yihiin konsolka degmada. Konsolka degmadana waa gudoomiyaha degmada iyo ku-xiganadiisa iyo xogayaha iyo waaxaha iyo ururka haweenka dhalinyarada sportiska. Dhalinyarada waxyaaba ay ka shaqeysan waa barnaamijyada intuu badan ka shaqeeyaan waa arrimaha bulshada, sida dadka ku wacyigeli lahaayeen, sida bulshada ugu dhaadhici lahaayeen, sida dowladnimada ugu qayb qaadan lahaayeen.
Qodobkaas waa cadi, laakiin ma waxaa jira wax difaac oo lagu talagalay oo gudoomiye waaxeedka daafaha magaalada jooga? Ma qaydan iyo hubaa jira uli
maya hadda wax huba oo dhalinyarada ambi kale isku difaacaan oo ayaga shaqsiyan u ah tin isku difaacay maana ciidan waardiyo dhalinyarada ma jiro.
Arrinta oo howlwadeenada dowladda u shaqeeya ama madaxweyneed noqdaan ama diraban noqdaan waxa lagu ilaalinayo hub keliya ma ah. Waxaa jira waxyaabaha ay ka bilaabato kow wacyi tababaro qofka amnigiisa in wacyi laga siiyo siduu u noolaanayo marba hadduu shaqaatay shaqo riskideeda wadata, waa in wacyigiisa kor loo qaado oo amni, kadibna tababare lagu siiyo qaabka uu isagoon hub u baahan qaabkii uu amni u heli lahaa. Haddii markaas ay baahidaas weli sii jirto oo ah in hubna la sii siiyo, markaas hub ku soo galaya.
Maxamed Warsame, waa run way xanuun badan tahay moorahan saaxiibka la dilay, laakiin dowladdu waqti ahaan in qof walba mas-uule dhalinyaro la ilaaliyo hub la siyaahay wax badan oo xigmada kuma jirto sida dadka qaar ay ku doodayaan, marka ma jiraa si ka duwan oo isleeda dowladda inaad ka heshaan wayahay?
Aad u mahadsan yahay walaalka Xuseen iyo Sirka iyo Karaan. Xaqiiqdii meeshan ma taagna waxay tahay qofkan bulshada hakas badan ma taagna, bulsho baabaasan, shaki badan qaba, dhalinyaro badan oo la ciyelay, qaar waxbarashadooda ka haray, waxuu kula nool yahay xaafadaha village-ka hoose kula nool yahay. Dhabta waxay tahay keliya ninkan siduu ku gaari karaa guriga guris ku gaari karaa marka laga soo hadlayo blog ama tabeel soo hadlayo kale. Sababta doodaha qabanay ayay ka dhalanaysay mar qaarkood taliyaha booliska la weydiinayay su-aalaha ku saabsan sababta u dhahay waxaana loo geysto ama xaafadaha guri naga soo horjeedo cidda aan la sheergareyn u sheegi lahayn saliga markuu yahay lama xiriirnay waxaan noo yimaado waxay tahay godka julc ama khadiija baabuurka yimaada uuna wataa hooyo amarka la weydiiyey saliga la tagana lama ogaado, yacni lama yaqaana cidda guri kala baxda ama waata lama ogaan. Isbuuc kadib waxaa la ogaaday inuu ku xiran yahay godka julc ama khadiija. Waxaa keenay ninka dhalinyarada ah muddo isbuuc la haystay jaamacadda ka haray ee dug sare ka haray ee haddana saligiisana qoon u lahayn. Sidee gudoomiye dhalinyarada marka loo dhigi karaa xaafad walba tag dhalinyaro keen waxaa laga hadlaa amni, xaafad walba tag soo abuur bulshada laga dhaadhiciyo ha la wacyigeliyo. Haddana isagoo aanan haysanin agabyadii iyo wacyigelintii sida Xuseen u sheego kale ama isdifaacista uusan haysanin ayuu xoraa inuu tago xaafadda gobta kale. Gobta markuu tagana guryaha ugu horeeya lagu bursanaa soo faramaran oo ord guryaha ku galaa, yacni meeshaan ugu hor dilan waa laga tagaa. Xaggee ma isla markii waa la soo gaaray waxba tarto, laakiin feejignaanta koowaad sidee ninka dhalinyarada ah maamulka gobolka Banaadir, ilaamaha sirdoonka, ilaamaha nabadgelyada iyo dowladdu u seef gareen kartaa nafsijaan ka hadleyna waxaan.
Waan gartay wasiir haye.
Sida ogtaha amniga waxa waaye waa qayb ka mid a dalka, yacni amnigu qofka hadii hub loo dhiibo ama difaac nafsi la baro kama difaacaysa nafsidiisa waxba wax weyn uma tarayso. Dalkan waxaad aragtay qaraxyo waaweyn ayaa ka dhaca, adoo jidkan iska socdaya qarax dhacaya. Taas sababteedu ma ahan in dhalinyaradu loo waayay waxyaaba ay amnigoodii ku difaacdaan. Waxa loo sameynaya ayaa ah gruubyada
wasiirada kuwata qaraxa dhacay weyne gaariga qofna isma weydiinaysa maanta, laakiin waxaan ka hadlaynaa wiil yaro hubaysan in isgoyskii banaadira dowladdu taagantahay inta qofku dilo ka dhaqaaqo.
Warka anoo dhameysanaad iga daftay waxaan rabaa inaan kuu sheego horta ajashu waa qoran tahay, laakiin qofka waxa loo sameynaya ururada dhalinyarada waxay tahay in dowladda ay shacabka ay gaarto. Si shacabka ay u gaarto waxaa loo baahan yahay in dad volunteer ah oo deegaankii degan, degmadii degan, xaafadii degan la helo. Xagga dhaqaalaha iyo wixiina waxay ku xirantahay hadba activity-ga ama hawsha la qabanayo ay dhalinyaradu fursad ka helaan. Annagana waxaan diyaar u nahay laftirkeeni haddaan fursadaas heli karna aan degmooyinka tagno oo aan dhalinyarada aan dhiirigelino oo aan soo bixino aan dhahano iyuusan cadow idinku dhuumanayn. Inta hawshaas ay socoto waxaa laga yaabaa in waxyaabo fara badan ay dhacaan, laakiin ujeedada laga leeyahay ee ah in dhalinyarada degmooyinka iyo xaafadihii lasoo kiciyo islamarkaasna dowladda lagu soo xiro waxay ka mid tahay qeyb ka mid a in la buuxiyo booskii waajibkii dowladda lagu lahaa ee ah in dowladdu ay gaarto shacabka ay gaarto. Si shacabka loo gaarsiiyana aaladda ugu horeyso ee la isticmaalay waa dhalinyarada, maadaama iyagu ay yihiin 75% ee dalka. Fursadaas si aan dhalinyaradu uga faa'iideyno islamarkaasna aan dalka oo dhan aan gaarsiino in dowladdu hana qaado, islamarkaasna caruurta yar iyo kuwa dugsiyada dhiganaya dhalinyaradu ay fahmaan macnaha dowladdu, waxay u baahan tahay waqti iyo dadaal la rarageliyo. Marka dadaalkaas uu socdana waxyaabo fara badan ayaa ka hor imaanaya, laakiin waxaan rabnaa arintaas inaan u kaashanno una adeegsano shacabka Soomaaliyeed. Shacabka oo ay dhalinyaradu qeyb ka yihiin ayaa laga rabaa inay iska difaacaan, dowladdana ay garab weydiistaan, annaguna diyaara lana haddaanahay bahda wasaaradda.
Wasiir, saad u dhigtay dhalinyaradu way idiin soo baxeen, voluntarismkii bay aqbaleen, dowladda ay ku soo biireen, weliba kuwii jaamacadaha ka soo baxay, laakiin markay idinku soo biiraan oo ay mutadawacnimadii iyo hawsha ay aqbalaan, Xuseen Hadafow baa ugu dambeeyey hodan galab baa lagu dilay meel baraa dadku joogeen. Marka taasoo kale ka hadlayna wasiir, ma jiraa qorshaad ka leedihiin?
Xuseen, horta annagu inta badan wasaaraddan aada buu noola xiran, anna saaxiibkay buu ahaa, allah u naxariisto, ehelkii uu ka dhintayna sabri baan allah ka siiyo. Laakiin annaga waxaan rabnaa waxa waaye, Xuseen waa dhintay, laakiin dhalinyaradu inay dareemaan inaan mar dambe Xuseen oo kale uusan ka dhimanin, ay xaafadahoodii iyo degmadoodii ayagu ay u kacaan, islamarkaasna waxa ku dhex jira degmadaasi iyo xaafadaasi ka dhex saaraan. Marka annagu fursadaan siinay dhalinyarada, laakiin fursaddu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo. Waxa lagu ilaalin karana waa wacyiga dhalinyarada oo kor loo qaado. Wasaaradda iyo dhalinyarada gobolka iyo dhammaan dalka waxaan diyaar u nahay fursadaas inaan dhalinyarada uga faa'iideyno, islamarkaasna aan buuxino. Annaga laftirkeenna ayaa ah volunteer ah, mararka qaar waxaa laga yaabaa inaan degmooyin tagno annaga aan ogeyn security-geedu siduu yahay. Waxaan u sameynayna waxay tahay bulshadu inay fahmaan dowladnimadu xaafaday ka bilaabataa, guryo ka bilaabataa, laba isla dhalata ayaa midna boolis ah, midna waxaa laga yaabaa inuu qolada kale la jiro. Si loo ogaado dadkaasi loo nadiifiyo, bulshaduna amni u hesho, ma ahan inaan guryaheena joogno aan ka fikirno dadka inaan hobsiino. Hubka annaga aan wadano waxa waaye dadka inaan maskaxda ka wacigelino, dareensiino amniga inuu gacantooda ku jiro, laga rabo inay iyagu nadiifsadaan. Hadday bulshadu isku xirmato oo ay xaafad xaafada kale ay saaxiib la noqoto, ayadoo aan dowladda la gaarin, ayaa waxa laga yaabaa bulshadaas ayaduna amnigeeda sugato. Amnigu waa waajibka koowaad ee shacabka saaran. Dowladdana waxaa laga rabaa shacabka inuu kula shaqeyso amnigeeda. Annaga oo wasaaradda joognana waxaan isticmaalayna waxa waa aaladan isticmaalayna waxa waaye dhalinyaradu inay dowladnimada fahmaan. Macnaha ah dowladnimada hala fahmo ma aha dowladda in keliya loo shaqeeyo, maa waa in qofka asagoo gurigiisa joogo uu amniga uu ka shaqeeyaa. Marka si amniga looga shaqeeyana waxaa qasab ah in la helo dhalinyaro oo mutawadiciin ah oo dowladdina la shaqeyso, oo wasaaradda la shaqeyso, oo gobolkii la shaqeeya, islamarkaasna fahmi kara macnaha dowladdu ay leedahay.
Xuseen, waaye aragnimadaada amni, wasiirku wuxuu ku celceliyay in dhalinyaro loo baahan, waa run, dowladdu dadlaan ma shaqeyn karta gaar ahaan dhalinyaro, laakiin see la isu qabadsiiyaa in dhalinyaradiina dowladdu ay ku biiraan, dhalinyaradii iyo dowladduna si lamida sida mas-uuliyiinta sare dowladdu ay difaac u haystaan, iyaguna bal amni u helaan, see isu qabadsiin karna?
Waataan horow yiri, dowladda ayaa horta mas-uuliyadda koowaad leh, cidda inay wax kasbato oo ay mas-uuliyaddana saaran tahay waa iyada. Shacabka ama dhalinyaro ahaado ama shacab weynuhu, iyaga
wixii laga dalbo inay ajiibaan waa wax lagu leeyahay, laakiin haddii cillado ama caqabado jiraan, caqabadahaas waxay ku soo noqonaysaa dowladdii oo u baahan inay cilladahaas iyo caqabadahaas meesha ka saaraan. Oo aan isla ognahay oo ugu horreysa cabsida oo aan hadda ka hadlaynay. Marka aniga waxaan isleeyahay waxyaabaha oo participation-ka ugu horeeya iyo mamathalnimada oo aan isleeyahay hadda Muqdisho aan joognaa, dalkoo dhan aan ka hadlaynaa, oo hadda discussion-keenu waa dalka, laakiin Muqdisho diiradu saaran tahay. Muqdisho haddii la aadi lahaa in dadka shacabka ay dadka mumathaliinta ay doortaan, oo sida uu Makaraan yiri waa dad council waaye, councilka haddii laga dhabeeyo oo dadkii lasoo doorto, yani dowladdii ayaa bulshada noqonaysa. Bulshadii markaas iyada waxay ku qasbanaanaya in cidda ay soo dooratay ilaashato oo difaacdo oo daba istaagto. Marka waxaan u malaynayaa meesha ay Muqdisho horumar badan way soo gaartay, laakiin ay uga gudbila'dahay xasiloonida runta ahayd waxay tahay iyada oonan loo gudbin in dadka mathalaya Muqdisho in aanan lasoo dooran, ama ha noqdaan heer degmo ama heer gobol. Marka aniga waxaan isleeyahay, markaan fiiriyay cilladda meeshay ka jirto, political participation-ku uu maqan yahay waxay tahay waa iyadoo dhacda doorasho dadkii matheli lahaa lasoo doorto.
Abdikaafi, inkastoo tiri wax dhalinyaro difaac ma haystaan marka laga hadlayo amniga, ma jirto wax fursado isleedahay wasiirka ama dowladdu wada siin kartaa oo la wadaagi lahayd, maadaama doodanaad fursad fiican u heshay?
Waa mahadsan tahay runaantii. Horta way jiraan fursado badan oo dhalinyarada ay heleen, tanaad oo ka dhawaajiyeyseen oo kale oo ah in dhalinyarada la siiyo fursado tababar ah oo cilmiyan ayaga naftooda taa isku difaaci karaan, in badanaa la siiyey. Dalkan runaantii wuxuu soo maray waqti badan oo burbur ah, wuxuuna u baahan yahay waa dad runaantii ka muuqata wadaniyadda oo daacad u ah dalkoodana ay naftoodana ay u quraayaan. Dhalinyarada gobolka Banaadir 1,245 oo volunteers ay joogaan oo mutadawiciin ah oo ka shaqeeya degmooyinka oo ilaa heer gobol ka shaqeeyaan, waxyaaba ay ku shaqeeyaan maahan lacag ay qaataan maahan, waxay u shaqeeyaan waxa taa deegaankooda iyo dalkooda, iyo in oo kala qayb qaataan horumarka iyo hor u socodka. Marka dhalinyarada anaga hadda waxyaaba badan, fursado badan oo waxaa jira oo dhalinyarada ay heleen, oo kamid ah in dhalinyarada ay ku biiraan ciidamada ammaanka oo kale, booliiska oo kale, militariga oo kale, hore uma jiri jirin fursadahaas oo kale in dhalinyarada helaan. Taasna waxay ugu dhiirradeen inay ugu biiraan waxay tahay inay yacni waxay ogaadeen dalka haddiina hoos yacni dhalinyarada ayna qayb ka naqan iyadaas inaan hore u socoyeen, sababto waxay tahay ayagoo
haddii dhalinyaradu ay amniga qayb ka yihiin ay ku biireen in la dilo hal doorka maxaa keenay, xaggees qabalaada?
Waa maasan tahay dhalinyarada hortoro oo hadda oo u diyaarsan inay dalkan amnigiisa qayb ka naqdaan. Waa dhalinyarada hadda waxbaratay, oo runaantii waagii hore waxaa dhihi jiray dhalinyarada waxbaratay ma jeclin inay booliis amba military ciidan ay ku biiraan. Maanta laakiinse fursad ay u heleen dhalinyarada inay ka qayb qaataan horumarka iyo amniga, tan oo runaantii dhaqdhaqaaqii iyo horumarkii oo loo jeedo oo runaantii argagixisada aanan ku faraxsaneyn ayaa keenaysa inay dadka doorka ah ee dilaan, sababto waxay rabaan in dowladdii laga cabsado ee dhalinyaradii ka baxaan, taasna maaha mid oo runaantii suurtagelayso.
Maxamed Warsamahay,
horto Xuseen Aadam dhegeystay wasiirka, xaqiiqda wax meeshan loo baahan waxay tahay waa istaraatiijiyad, inaan hadda hadalno oo meesha kala tagno waxba ma tarmayso. Sababtoo ah hadduu qarax dhaco iyo haddii maanta in dheeraa la dilabo, taleefkayga waxa ugu badan ku qoran waxay tahay AUN oo macnaheedu tahay allow naxristo, yacni waa saaxiibii ugu weyn oo kale mar walba la dilo, oo haddana nambarkiis meesha ugu sii jira badan tahay. Ilaa 2009-kii meesha hadda joogno ololaha u badan Banaadir ku dhex jiray taas oo kale, inta dhe matane lama sheegi karo. Kulliyam waxaan ku jirnaa tacsiya tirayo, Xuseen waa aragga kulli uu nala joogay wasiirka iyo dhammaan gudoomiyaha gobolka Banaadir, sideen u diyaarisan karnaa ama loogu diyaarin karaa jiilka soo socda istaraatiijiyad ama cilmi baaris sax lagu sameeyo inuu qofka dhalinyarada ah uu u riboot garan karo meel uu ku kalsoon yahay warbixinta uu siin karo? Sidee loo heli karaa waynaan isla fiirina qofkan maamulka dilka lagu wado ee aqoonta leh, wax soo bartay jaamacad ka soo baxay, maamiyo iyo aabo ku dadaalin, ee haddana si iisinta lagu dilo lagu hor xaragooda laga hortago, had information ku hayo xaggee si amniga loo siin karaa? sidoo ah bulanku wax soo gaado oo kalsooni u heli kara
warbixintan uu wasiirku sheegay oo xariirkii dowladeed iyo dadka laga shaqeeyay in guddoomiye Makaran baa sheegay in dowladdu isku qaran tahay maad u report garaysaan hay'adaha dowladda ee maartay kuugu dhow
marfuna isku sheegay masabeen waxaan badbaadin in waa bin aadan waxaan raqaldeen waa dhalinyaro ninka dhalinyarada maanta kuma kalsoon inuu yaraado lama hasirtoon kama dowladda aan warbixin la sheer gareeyo sababtu waxa keenaysa xaafadda wada jirta waaxda nasaxda leeyahay nin dhalinyaro u shaqeeya wasaaradda qorsheynta lagu dilay wuxuu report gareeyay in guri ka soo horjeeda maanta oo dhan in ay ka baxaan niman dhalinyarada habeenkii ka baxaan maanta soo galaan waxa loo qoonay ka sameeyaan reportku gudbiyeen lama hasirtoonka dowladda ahayd ninka dhalinyarada ah nin caadi ula tanaafaka oo waxa wax soo gaareen waxa gaartay isla habeenkii maanta ku xogtay liverpoolteen ay soo gudbiyeen oo guri ka soo horjeedeen intay ka guureen ayaa la soo doomaray sagaal iyo toban warkeena gudbisay Muusan soo gaarin goolada isku isbitaal baran Madiina soo ka soo baxay meeshan lagu diray ex-station dabdamiska loo jiray meeshan lagu diray yaani sidee marka kalsooni intaan leeg lagu heli karaa marka in information loo shar kareeyo
halka in joog wasiir dooda sandhowro kale waa dood uu tusaale u soo qaadanayo qof xog idin la wadaagay in jawaabtu waa kadibna uu naftiisa ku waayay taasoo kale ma tahay dhalin la qaadan karo
xogta waxaa lala wadaagay ma aha wasaaradda dhalinyarada waxay hay'adaha amniga warkiisa duu sidaas yahay warka la sheego inta badan waxay u baahan yihiin cadeyn iyo waxay u baahan yihiin xogtaas meesha laga helay anuu sandhowro waxaa laga yaabaa hadalkaas inuu runtii uu yiri laakiin cadeynteedii iyo hay-addii la weydiiyey iyo dabagalkeedii runtii waxaan ka codsanaynaa inuu noo sheego si aan
anaga haddii ay dhacdo
haddii ay dhacday waxaan rabnaa laftarkeena inaan ka falcelino laakiin xog amni marka la sheegayo waxay u baahan tahay in xaqiijin badanay u baahan tahay arrintan waa xog amni marka sandhool haddii uu nala soo wadaago xilligay dhacday waqtigay dhacday iyo qofkay ku dhacday oo hay-adaha amniguna ay runtii waqtigaas reportka la geeyay sax tahay waxaan jeclaan lahayn horta xogtaas inaan helno laakiin si guud dalkan amnigiisu wuxuu u baahan yahay in wax laga qabto
Xuseen amnigaad ka soo shaqeynaysay muddo dheer hay-adaha amniga Soomaaliya gaar ahaan xuduraanka iyo meelahan hadda sida gaarka looga hadlayo dadku markay warbixinada ka yimaadaan oo qof wax la soo wadaago waqtigaagi ma jirtay jawaab la bixin karay dadku ma helayeen falcelis dowladeed
horta waxay ku xiran tahay xilliyo anigu waqti dheer aan shaqeynayay intaan shaqeynayay xilliyaday kale ahayd marar oo aada dareemaysay kalsoonida shacabku inay kor u kacday oo macluumaadku soo badanayo oo ay shacabka ka imaanayso iyo marar macluumaadka uu yaraanayo oo shacabkii oo dhan walbaabada xiranayo sababa ayaa markaa sameynayay oo ahayd in shacabkii kalsoonidii ay waayeen markay ku ay soo sheer gareynayeenna waa mar ay yani ay kalsoonidii xileen sida cad oo aan la inkiri karin nimankan oo shabaab in ay hay-adaha dowladda iyo bulshada guud in ay infiltration ku sameeyaan oo ay macluumaad gaara ay iyagu ay heli karaan way jirtaa waa howl marka dowladda mar walba u taalo oo ah infiltration-kaas qaabkii ay derbiye ugu dhigan lahayd oo firewall ugu sameyn lahayd waa wax cadow kasto ishaya waa isku gudbaa waa isku xiraar taraaraxa hadda xaaladda ay dowladda ku sugan tahay iyadaa ka jawaabi karta laakiin lama inkiri karo in ay jirto in macluumaad oo dowladda la soo siiyey iyagu inay dib u heli karaan taas lama inkiri karo
wasiiran ku soo laabto aad baad u mahadsanta waqtigaaga iyo ka qaybgalka dooda barnaamijkan faaqidaad in dimbi dhacaahi meel walba ka dhacdaa dunida dood badan kama taagna muqdishona meelahaas ay ka mid tahay laakiin wasiir waxaa la isweydiinayaa qofka la dilay qoyskiisu cadaalad bay sugayaan way yar tahay in dadka la dilay inta dad loo soo qabto la yiraahdo hebel dilay cadaaladuna maraya marka dowladdu haddii falka hore la celin waayey oo dowladdu difaac weysay ka dabategi maxaadiidan
haddaan degdeg u sin jirin waxaan aaminsanahay in baaritaan uu socdo in kiisas badan magaaladan inta badan waxaa ka dhaca kiisas aad iyo aad u fara badan ayaa ka dhaca oo dhinacaas ku saabsan xagga dilka ah waxaan aaminsanahay qof wax dilay sidiisaba inuusan qarsoomi karin hay-adaha amniguna inta badan ay soo qabtaan qofka hadii kadabatagi kortagi hadii la waayo waxaan aaminsanahay kadabatagi in runtii ayaduna ay socoto hadii la qabtana laamaha cadaaladu runtii waajibkooda ay ka gudan doonaan
gabagabad waa soo gaarnay markan adoo soo koobay su'aashan saaxiibadii kula shaqeynaya meelo kala duwan gobolkeena la dilay cadaalada ma helay
amaasantahay runaantii wax badan lagu daba joogaa hadda gudoomiyihii dhalinyarada degmada xodan Sikiriya Dafo dilkiisa waxaa jira dad badan hadda oo loo hayo oo qaarkood ka mid ah taa ay qirteen waxaa kaloo jirtay hadda daraad maalmo ka hor degmada degmada suuqbacaad degmada Yaqshid suuq suuqbacaad in wiil askariya oo dhalinyaraha lagu dilay isla markiina dadkii dilana oo ciidan kalena ay soo qabteen halna meesha lagu dilay halna gacanta lagu hayo maalmo hore waxaa dhacday shabeel in wiil dhalinyaraha asagana askari ah iyadoo lagu dil rabo yar kale arkay asagana meesha lagu dilay marka runaantii argagixisada fursadii hore hadda ma haysato sababtoo dadkani ay ku baraarugsadeen marka intii hadda dhalinyaradii la dilay oo aan ognahay gudoomiyihii dhalinyarada ugu dambeeyay oo hadda raadkiisa runaantii dad badan hadda oo tuun soo galay oo halka mid hadda loo haayo cadaaladana aan jecelnahay inay cadaalad helaan waxaan u joognaa diyaar u nahay in qofkaas cadaalad helo
dhamaantiin aad badan maasantiin
aad maasantiin
barnaamijkii faaqidaadda waa naga inta toddobaadkan waxaana diiradda ku saareynay dilka dhalinyarada haldoorka Muqdisho waxaan u mahadcelinayaa wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Axmed Cumar Islow Xuseen Macalin Maxamuud xarunta Hiraal oo ka faalloota arrimaha argagixisada khabiir amniga ah Cabdikaafi Maxamuud Makaran gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir iyo Maxamed Warsamal Sandhool oo u dhadhaqaaqa arrimaha dhalinyarada gaar ahaan bartamaha koonfurta dhammaantiin aad ba umaadsantiin
wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a cabdiqaadir cabdulanaade ayuu ugu mahadsan yahay barnaamijka dheer inoo soo diyaariyay dhegeystayaal xubintii ciyaaraha ayaa inoogu soo maqan waxaa inoola diyaara nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo axmed cabdishiiq oo labaduba studio ay ugula sugan
wararka ciyaarahana waxaa maanta ugu weyn iyadoo xulka kubadda cagta dalka qatar uu ku guuleystay koobka eeshiya nuur bukhaari oo ciyaartaasi daawanaya ayaa istuudiyaha ila fadhiya nuur bal waxaad naga warantaa ciyaartii sida ay u dhacday iyo waxa kala qabsaday qatar iyo dalka jabaan
axmed waa mahadsan tahay dad badan ma filayn in qatar ay ka badin doonto jabaan ciyaartii finaalka ee ka dhacday magaalada abu dhabi caawa fiidkii xilliga imaaraadka iyo geeska afrika aan iraahda galabta ilaa iyo fiidkii waxaana ciyaartaasi ay kusoo gabagabowday saddex gool iyo gool oo uu ku badiyay xulka qaranka ee qatar oo uu sidaasina qatar ku noqday horyaalka qaaradda aasiya ee dhinaca kubadda cagta markii ugu horreysay taariikhda ciyaartaasina dabcan qaybteedii hore axmed waxay ku dhammaatay laba gool iyo eber oo ay maaragtay xulka qatar u kala dhaliyeen almucis cali oo ah gool dhaliyaha ugu wanaagsanaa inta tartanka u socday islamarkaana goolkaasi uu ahaa goolkiisii sagaalaad iyo kiisii koowaad ee ciyaarta finaalka iyo goolka labaad uu keenay cabdulcasiis xaatim waxaana si weyn uga muuqday axmedu oo labadaas goolba baasay laacibka lagu magacaabo akram cafiif oo ah wiil asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya oo u dhalay laacib hore oo xulka qaranka soomaaliya u ciyaari jiray xasan cafiif isaga ayaana dhaliyay goolkii saddexaad oo rigoore ahaa marka waxaa la dhihi karay isaga ayaa aada uga muuqday laba goolna waa uu baasay goolna waa uu dhaliyay marka
guushaasmarka waxay ahayd arrin aan la filayn in qatar ay badiyaan oo koobka ay ku guuleystaan ka sokoon ciyaarta waxaa jirtay in qatar ay xiisad siyaasadeed kala dhexay sacuudiga iyo imaaraadka koobkana lagu qabanayo dalka imaaraadka arrintan iyo wacdaraha ay dhigtay qatar maxay dadkaas arrimaha ciyaaraha aadka u daneeya maxay ka leeyihiin qatar sidee ku dhacday iyadoo aysan marnaba ka mid ahayn xulalkii la saadaalinayay oo loogsoo in koobkan badanaa ay hantaan dalalka eeshiida fog ka yimaada sida Japan iyo Korea, sidoo kale ayagana ku Australia oo eeshii la dhiisha. Maxaa keena leh in qadar ay weliba si cajiiba koob ku qaado oo hal gool keliya laga dhaliyay?
Waa sidaas sheegtay, dhinaca siyaasadda waati ay qadar go'doomiyeen dalalka khaliijka intooda ugu waaweyn sida Sacuudiga iyo Imaaraadka, Bahrain iyo dalka kale Masar, inkastoo uusan khaliijka ka tirsanayn. Marka guulaha ay gaartay waxaa ka mid ah in Sacuudiga ay ka badiyeen ciyaarihii gruubka, inay ka badiyeen xulka Imaaraadka oo guul weyn maaragtay 4 ibar kaga badiyeen gurigooda. Waxaa kaloo ka mid ah guulaha ay soo hooyeen in aanan hal gool laga dhalinin intuu tartanku u socday ilaa goolkii Jabaan ay ka dhaliyeen galabta Mooye. Marka waxaa la dhihi karaa waxay u ahayd tartankan xulka Qatar aargoosasho dhinaca kubadda cagta ah oo ay kaga aargoosteen dalalka go'doomiyey. Waxaa kale ay u tahay dacaayad ama xayeysiin weyn iyo weliba in Qatar ay markaasi aad uga soo muuqdeen saaxadda kubadda cagta guud ahaan adduunka.
Waa hagaaga Qatarna waxaa xusid mudan in sanadka 2022 ay martigelin doonaan koobka kubadda cagta adduunka haddii uu inagu simo. Habeentii cayaarahan intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa.
aad ayuu mahadsiyiin Nuur Xasan, Nuur Nuur Bukhaari iyo Axmed Cali Sheekh dhegeystayaal. aanu jaleecnay dhankii heesaha Maxamed Axmed iyo codkii sihlaasiga ahaa ee banaxdiisa jannaha siiye jacayl biri ma guyso.
heestaasi uu ku luuqay allahu naxariistay maxamed axmed kulow ayaa gabagaba u ah idaacaddeenii habeennimo. waxaynu idku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo.